VOA. Tonen Radio ni Sagale America. Radio ni VOA Saganta Afan Oromo with attack jimata at galgal sati la mawraka aksati sadit meter bandi kurani sagali dami la maf didami shanirat Washington DC rasani daru jirtu amantan chakasu jirtanan sora la khati.
Kan oduu dubbisu antuu jubee horaati. Mataan oduu Eertiraan waliigaltee araaraa Itoophiyaa wajjin mallatteessuun abdachiisaadha. Mirga namaa ilaalchisee garuu irratti hojjechuu akka qabdu gabaasame.
Gamkaaniin ammoo horiin baankii liqeeffattan waan agamii isin irratti dhala. Adoo baankiin dhala kana qabaachuu baatte silaa biyyi akkamiin guddachuufa dandeetti. Oromoon wal-dhabaa naannoo Benishaangul baqate ammaan tammaan keessa jira. Tokkummaan mootummoota ganna 73 eegi yayyabame. Guyyaa dhaloota isaa ardulfeessuuf jiran tuttuniin waan ardisanii qopheessine. Oduu isaan fannee waan nafe dabarra. Tujubeet santim.
Dhiittaan mirga namaa jijjiirama qilleensaaf rakkoolee addunyaaf kan kana fakkaatan injifachuuf utuu hin dadhabin itti duuluutu barbaachisa jechuudhaan muummichi barreessaan tokkummaa mootummootaa Antoniyoo Guutareesi waamicha dabarsan. Itoophiyaan hojii jaarmiichaaf bakka olaanaa akka qabdullee beeksifteetti gabaasa Mallaskaachoo Ammahaa soraa dhiyeessa.
Tokkummaan mootummoota ganna 73 duratti yayyabame. Guyyaan kun guyyaa dhaloota isaati. Dhaloota ulfeessuuf jiran. Akka itti gaafatamaan guddaan tokkummaa mootummoota Antoniyoo Guutareesi yoo har'a horkan ulfeessan horfinfinnee ta'e irratti nama fulaa bu'een dubbataniifitti seerii tokkummaa mootummoota baase abdii ilmi namaati. Guyyaa kana ulfinni guddaan ulfeessuuf jiranillee hojjetaan tokkummaa mootummoota diqqaaf guddaallee kan hin beekeetiin hojjetaa jedhe namni fulaa bu'ee dubbateef nama erga ta'anii dubbateef Itoophiyaatti bakka bu'aa karoora nagaatii fi mirga namaa obbo Aaniyaas Chapaangii Chuumaati.
Extreme poverty is being reduced, but we see inequality growing. Yet we don't give up.
Akkana jedhe namni fuula bu'ee dubbateef hiyyumtii ag dabarte addunyaallee hiyyumtii ag dabarte addunyaa keessaa diqqaacha deemuma jirti. Taatullee ammallee jireenni diqqaaf guddaa yookaan ammoo hiyyeessaa fi dureessi jireenni isaanii akka malee wal hanqata. Yoo sun walitti dhiyeessine yoo hiyyeessaaf dureessilleen diqqaattullee jireenyaan walitti dhiyaate namilleen carraa argachuu danda'a. Qilleensi jijjiirama nu caalaa deemuu jira. Qilleensi addunyaa kan jijjiirama akka malee ariifatee nu caalaa deemuu jira. Taatullee of hin jibbaan ammallee maan jennaan jijjiiram kan qajeelchuu malle. Fuula hedduutti namni mirga dhabuu jira. Ammallee of hin jibbaan maan jennaan namni ulfin argateetiin lafti nagataa uumaltee jedha. Guyyaa dhaloota tokkummaa mootummoota kanaan waadaan tokkummaa mootummoota gale haaressine hojjechuu malle addunyaa fayyifanneetiin akka namii duubatti nafne hojjechuu mallee ulfinni nam cufaati hojjechuu mallee jechuun dubbate. Addi Hiruut Zammane ministeer deetaa ta'an nama hojjetu. Akka Addi Hiruutittutti Itoophiyaan warra tokkummaa mootummoota duri yayyab keessa tokko dhaabbilee tokkummaa mootummoota dinagdee Afrikaallee dabaleetiin 28 Itoophiyaa keessa jira. Tokkummaan mootummoota dhaaba addunyaan qabdu gugurdaa keessa tokko qoodi inni qabulleen guddaa jenna. Tokkummaan mootummoota 50 yayyabe durii jechuu aga guddaan Afrikaa keessa Itoophiyaa masrii Afrikaa kibbaatii fi biyya hedduutti yayyabe. Ganna 73 ammaan tan ulfeeffachuu jirti.
Eertiraan dhiyeenya waliigaltee araaraa Itoophiyaa waliin irra geesse hariiroo biyyoota lamaaniif naannoof mallattoo gaariidha. Garuu mirga namaa ilaalchisee hedduun hin hojjetamin hafee jira. Biyyatti deebisanii ijaaruu keessatti hirmaannaan guutuu ta'e eeyyamamuu qaba jechuudhaan tokkummaa mootummootaatti hayyuun dhimma mirga namaa beeksisaniiru. Mootummaan Eertiraa sagalee lammiiwwanii ukkaamsu falmiisa qeequ murteessuu itti fufee jira jechuudhaan barreessaan addaa gabaasaa kadhimmootii mirga namaa Eertiraa keessaa gumii tokkummaa mootummootaaf ibsanii jiran. Biyyatti ijaaruu keessatti hirmaannaan uummataa Eertiraa yoo hin jiraatin fooyya'inni argamu baay'ee xiqqoodha jechuudhaan Sheehilaa Keessaaruu gabaasicha keessatti tuquudhaan mirga namaa eegsisuun giddu galeessa nageenyaa ta'uu qaba jedhan. Hoogganaan gargaarsa akka tokkummaa mootummootaa gargaarsi beela Yemen keessaa ittisuuf ta'u milkaa'ina dhabaa waan dhufeef uummata 1,400,000 ta'u beelaaf saaxilamuu malaa jechuun akeekkachiisan. Mark Lowcock akka jedhanitti Yemen yeroo ammaa balaa beelaa hamtuu ishee mudatuuf jiru jechuudhaan walga'ii gola nagaa eegumsaaf himaniiru. Lockwood balaan beelaa utuun dhaqqabin dura bara 2017 keessa yeroo lama akeekkachiisa kennaniiru. Yeroo ammaa garuu haalli jiru isa kana dura caalaa akkaan yaaddessaadha jedhan. kadhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. Dhaabbiti kabiyya yuunaayitid isteets meeshaa poostaan maramee tarii dhukaa ta'uu maluuf tokko pirezidaantii duraanii Baraak Obaamaaf tokko immoo ministeerittii dhimma alaa duraanii Hillarii Kilintaniif ergamuu malu karaatti dhaabee jira. Waaltaan Taayim Warner kan Niyuyoork bakka CNN istuudiyoo qabu har'a ganam erga meeshaan dhukaa ta'uu maluutti ergamee booda namni akka keessaa ba'u taasifame. Poolisiin Niyuyoork haala isaa to'annaa jala oolchu CNN gabaasee jira. Poostaan maramee Kilintaniif ergame kaleessa galgala innaa sakatta'amu kan adda baafame yoo ta'u kellaan mana poostaa kun mana jireenyaa isaanii bakka isaan abbaa warraa isaanii pirezidaantii duraanii Biil Kilintan waliin jiraataa turan cina. Dhaabbiti kabiyyaa akka jedhetti kabroon Obaamaaf ergame immoo Waashingtan keessatti qabameera. Dubbiimtuun waayit haawus Saaraa Saanders akka jedhanitti aggaammiin haleellaa pirezidaant Obaamaa pirezidaant Kilintaniif ministirii dhimma alaa duraanii Kilintaniif namoota beekamoo kabroo irratti raawwate akeekame ni balaaleffannaa jedhan dhaaboliin nagaa eegsisan haala isaa qoratanii tarkaanfii barbaachisu kan fudhatamu ta'u beeksisaniiru. Pirezidaant Doonaald Tiraamp akkuma dhaaltuun gonfoo Saawudii Mohaammed biin Saalmaan jedhan sirna dhabeeyyitu gaazexeessaa Jamaal Kaashoogii ajjeese ka jedhu amanuu barbaadu garuu ajjeechaan sun qoonsilaa Riyaad kan Istaanbul keessatti raawwachuusaaf itti gaafatama jalaan ba'an jedhan. Hoogganaan Yuunaayitid Isteets akkaataa du'u Kaashoogii kana ka dubbatan erga kaleessa tuuta oduuf aangawoonni Saawudii seenaa keessatti akkaataa waa itti dhoksan hamaa hojjetan jechuun ibsanii booda. Yaadi duraan isaan dhiyeessan baay'ee gaariin turree jedhu Tiraamp akkaataan ajjeechaa sunis suukanneessaadha jedhaniiru. Kaleessa Biriteen kanneen Kaashoogii ajjeesuun shakkaman viizaa dhorkachuudhaan Yuunaayitid Isteetsitti makamtee jirti. Yuunaayitid Isteetsiif mootummoonni gama dhihaa hedduun Riyaad irratti tarkaanfii fudhanna jechuudhaan tarii gurgurtaa meeshaa waraana irraa dhaabuu malu.
Tammaantan caqasuu jirtantu raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. Horiin baankii liqeeffattan waan agam isaan irratti dhala. Harka gammi dhalaa jechuudha. Horiin baankii liqeeffatan namirra dhaluu malle jedhaniitiin mari'achuu fi torbaan kana sanbaddiqqaatti aan keessatti Finfinneetti galma guddaa galma dinagdee Afrikaatti marii tokkotti ta'a. Warri marii tan yaame arada Finfinneetti gaazexeessitootaatti waan karoora isaanii hime. Marii tana dinagdee namni cuftii qooda keessa qabu qabaachuun biyyaayyuu faayidaa guddaa qabdi jechuun mata duree tanaa fi gargaraa irratti mari'atan. Muktar Jamaalitti oduu tan Finfinnee nu erge.
Ibsa har'a Finfinnee hoteela Kaalebitti kenname kanarratti akka dubbatameen hawaasni bal'aan biyya keennaa tajaajila baankii sochii dinagdee keessatti dhalaan ala ta'e argachuudhaaf bu'aa bahii guddaa keessa bahullee akka eennutti iyyuu qixaan fayyadamuu hin dandeenye jedhameetiniin jira. Waltajjiin kun aangawoota mootummaa hayyoota abbootii qabeenyaatii fi dhaabbilee mallaqaa garagaraa kan hirmaachisu yoo ta'u qorannaa fi qo'annaaleen garagaraallee ni deemsifamaadhaan dubbatame. Waltajjii kana kan qopheessuu fi qindeessaa dhimma kanaa kan ta'e dhaabbanni gorsaa Explore More Consultant jedhamu haala mijataa biyya keenyaa wajjin dhimmi kun akkaataa itti deemuu danda'u irratti biyyoota alaa hedduutti hordoffii fi muuxannoo qo'annaaleen taasifamaa turuudha dubbatu. Hojii gaggeessaan ol aanaan dhaabbatichaa obbo Jibriil Usmaan Awaadoo waltajjii kana qopheessuuf dhimma kanarratti xiyyeeffachuudhaafillee kanneentu sababa nuu ta'eedhaan dubbatu.
Yaa'ii kana wanni akka qopheessinu baay'ee nu kakaase maali? Jijjiiramni biyya kanaa qaama maraa hammatee jira jennee waan hin amanneef qaamni irra guddaan namoonni jijjiirama kana barbaadan haala gara garaatiin liqii kana argachuu dadhabanii jijjiirama biyya kanaa keessatti duubatti hafaa jiran uummanni keenya baay'eedha. Akka Itoophiyaattis wayita laallu akka Oromiyaattis wayita laallu namni baay'ee rakkina dinagdee keessa jira. Rakkina kana keessaa ba'uuf immoo tajaajila liqii garagaraa qusannaa argachuu barbaachisa. Qaamonni tajaajila kana kennan immoo gadi bu'anii uummata biratti argamu barbaachisa.
Tajaajilli baankii dhalaan alaa kun waggaa dheeraadhaaf biyya Itoophiyaatti gaafatameetiniin dhorkamuu lafarra harkifachuudhaa fi seerri dhimma kana tajaajiluudhaaf lafa qabateetiniin mul'atellee ifatti hin jiruudhaan waltajjii kanarratti kaafameetiniin jira. Garuu waggoota shanii jahaan darban keessatti baankonni tajaajila baankii gama biraatiin cinatti foddaa tokkoon tajaajila baankii dhalaan bilisaa kennaatiniin turan jedhu. Haalli kun kan hawaasa biyya keenyaa akkaataa qusannaatii fi liqeeffateetiniin dhimma isaa itti bahuu danda'u irratti mijata hinta ini dafin dubbatame waldalilik ifikusanna dimma kanarratit iyefatani wagga kudani ol hojjetatinin turankesa tokko waldalik ifikusanna dirret yuneni qonnambultota dirret awa jalatti kanargamu waldankuni kanandura qonnambultonni kan kusannalle hinkusanne liqefatani tininille dimma sani ittibahani socci dinagde kesatti hin hirmanne ta'u sirna kan dirresudan boda ammo jijjiramni guddan dufu dadubbatu hojgeggesan yunenicha obbo madhen makonnen
duran qotebilto tan tenyas tajajilla liki fikusan markachun jiran sababasanis war banki achi dalaga kana dalagu katuran isan tala fi kana kana wanqabuf gabare fedin qaban kana rajachuda kana fu servisi tajajilla arkachun jiran jachuda kana fu rokko kana wanta f rokko kana furuf jenneti nui producti kana gabne dufe jachuda amma jijirama wahidu qaba amma gabare wan ka fedan cufa arkachu jiran alan ala dabu jiran gabare tajajilla kana arkachu jiran
dimma tajajilla banki liki dan ala kana walqabate tinin biyonni heddun mutanno gari akka qaban dubbatame halu makanan ollake nakanta te biji kenya gutu mangutu ti banki tajajilla dalan ala kennu sadikan qabdu fi banki len gurguddon shan ammo fodda dan cinatti tajajila kanin walduka akka kennan asirratti ka etin injira dabalatanis kenyan tajajila insurance dalan alata elle akka dabata tokko qabdu dubbatame halu makanan mutannon biya ala mal fakkata jechudan dabanni gorsa explore more jada mukuni bankile ethiopia sadi oromia international bank abyssinia bank fi banki awash gama turki tittige setininille mutanno akka jijjiratan tasisu dadubbatame tin injira tajajila dalan ala yo jada mumal jechuda inni kuni kan bu'ato kolle hinqabne fi bilasha jechu osontain kan akkatan ittin walin hojjetanitin injijiramu danda'an sirna kana kesatti dirir famedan kan dubbatan ammo dabbata gorsa explore moriti hoggana dimma qwanna fi hordofi gaba kan ta'an obbo abdussalam kamali
namni dalarra bilis jechun bu'an bira hinjiru jechu damiti bu'alen biro bayen maddit kan jirani da jechu fakenya famma mallagni nama dalara bilisata irratti account irratti ka utokko mallaqni su walitti qabame investment irratti qamali qefatu investment irratti ak hirmatu godama ergasi investment san irratti hirmate bu'an investment san irra yoka ammo daldala ala galchi ta'u danda ala ergi ta'u danda irratti hirmachi fama birrin sun akante ne yechu mallaqa sanirra bu'an argamusun nama qarshi kusati sanifis akka argatu wanta godamuf bu'an heddu dechu
hali tajajila liqe fi kusanna akasumattammo banki dalan ala kanan walqabatetinin rakolen jiran mali qawalen seraho akkamin guttamanitinin hawasni kuni hal walqitateen tajajila argachu danda akan jedurratti yaa'i sanbata tiqqadufu galma dinagde commissioni afrika ti tasifamu jiru kanarratti ni diyata dan dubbatu obbo jibril
kuni xiyyeeffannaa guddaa argate hirmaannaan ummata keenyaa akka sirritti cimee jijjiiramu biyya kana keessatti shoora guddaa akka taphatu godhuudhaaf akka biyyaattis jechaadha. Akka biyyaattis wanni kun yoo hiikkate namni baay'een jijjiirama kana keessatti hirmaatee jiruu fi jijjiiree akkasumatti diinagdeen biyya kanaa hin jijjiirama jennee amanna.
Gabaas raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Finfinneerraa.
Tam jaga sujir tantur radone VOA saganta afan oromot. Wal dabinan no binishangole namedu bakachise. Oromo wal dabakana duran bakatanitini. Durabawun dandaini. Kana moka bakatanitin dari oromia rajiranka. Oromia takun dandahini leni. Rakini hiduke sijira jachun dubachu jirani. Jalan neti war bakatefi gara oromia le namdubise. Okana mogara bulchinisa le namdubise. Gara sandebisa.
Bulchisa nan no benishangul gumus kesat. Bati toko durarako umamen. Lubbun namaa dhabamuufi hedduun godaanuun ni yaadatama. Yeroo sana naannoo duraanii sirbaabbaa yookaan amma tsadaal jedhame waamamu keessaa ba'uu dadhabuun oromoon nafan ammayyuu achi jiru. Jiraattota kana keessaa tokko sodaa nageenyaaf jecha maqaansaa akka hin ibsamne gaafateera maal keessa akka jiran akka jechuun ibsa.
Akkanitti ulfaataadha. numati bakkeba ni dakara masi kinyaru ko mokani fimo kadini kinyaru kire kire bana ti ko ti landanjiru ebele tarimo namon nama aje sanran sa mamati amisera ba sere kire sele na kanjiru kana famo sana ti ko fi nagi ni no kinyara nagara ji kamile ba kamun dandan no kala kanjiru ti ji sinan no anta ta kanfi ba ti kachaji ko koyin kabu atige so mon ni yoro ni ratu oni magalet ይህ ግዛይ ዲጋማ ለበቂ ለጋ ታንሊ እንደክሽ እንደንዳ ይዛወራ በስራፍ ገና ይወጥክ ያወሴ ወሰቶራክ ሸምሻን ቦምባ ምን ቡከ መታሰ ከና ባይ ወልፋታ ለቀደኝ ይሩሙ ያውች ከስ ከንጅል በተለል ከኛ ከወሪ ከተራ ማንኔን ዱበተን ማማስኪና ምንና ሸንታማራ ታንኩ እንድንችን አርካን ሲሰራ በኩል ማንቱ ወተን ሻቢ ይራኒ ባይ ወልፋታ ላይትላ ምማዲረኝ ከስብ አካ ለምን ኢትዮጵያ ከቆጥኝ የሰር ከስብ እንፈካቱ ይሄ ወልፋታ ላይትላ
isini achi baun dandenye mo malifa chitaftan
baun sakara bangu kanu yokani atke kula kesati gaid male nemni to yaki salle fati baun dande wakatarra ke yo motere yolle makan sani dambo dadin karatir selachen na gere gamu sani manti de isu aku no te sakara kanu gira sani kanu mat
malnya tu maldu du gabatani no jattan tanan
baye kan infat amma matri gara kan ko so bangu len sayedam ቱቲ ከሰጠ ነው ምን ተቆጥቆ አንድ ስም ከጻራ ላይ ግን እንካንም ወቆሎ ጻላካም ተፈልለ ያቻ ደስ ዳውሩ እንግሩ መደሰ ነበር ቱቲን ተቆንጆ አንቺ ይደራር ደኔ አማማት ሳይደ ማንጅ ልንዱ
ጋባደጠኒ ዋብተጠኒ አከዱሪ ትጅራቹ እንደንደሱ
አይ ገባ ኩለባን አባቻን ግን ዘመን ምስለስ ከኒ ያባሰን ልከን አባረ ነው ነው ሳቢተ ስሙን ነው አላሰ ዳፍነ ዳፍነ ከለ እስከሰው ከለ ያሳብደ ባየነ መልቀም እንግራ ነው እስከሰጠ ነው ነኝ ግን ወባሲ ገረነም ይበሽናን ተቆንጆ አለ ምትዩል ማገር አነ ሰናታን ከሻቲ አንኑ ጥንኑ ጋር ይዳነ ክሊኒክ ውስጥ ድማረክ ተናርጋንቱ ይረደር ቢዝነስ ከናጋ ግደኒ ጋራ ነመለመ ይሰኛው ስነት ዲዛይን አዋለን ተቆ ነመጎጀነ ለተቆ ሞረን ለጀረው ምሳና ጂሱሱ ገንደ አባጎሌ ኢንፍሬሽት ዲዛይን እቺ ውስጥ አዋለን ሰንቲ ዲሊን ከምን በምሳ ገደብ ምን ካንሳንቲ ፈንኪኝ ስለዚህ ምን ነገርም ታራከራት የግን ቆም ይሉ ሳንቲ ዲሊን ገይሩ እንደንደሱ አመጣማው ራስ ጅራ ካናስ ፍልፊት ገባነው ደግሞ ደማለነቱ መነከኝ ራሲ ማሲን ከግብት ሳሙ ይነራ ወንተ ተሳዋ ወንተ ከሬዳፊ ወሪቆት እንደምን ወለ ማገረተም ሀሮኒ ለቆሳንሌ ማገረተም ይዋረጥ ካናርገንቱ ናኑ ሳውድ በሰዲፍ እንተማራ ትላለ ኮስሞት ወፈተን ማንንም ገረምን ሽንተማ ወል ካንታሪ ምንም ደግሞ ቻፍሳይ ከሳ አደኝ ነው ታፈካ ሳማን ጋር ተመሳሳችሁ መኪና ተካራ ላይ ማጅረን ደዛሲ ፎቶ ከኒ ስክሪር አዲራ ካኒ ለማ ትራኔት ለምደት ነት ሲሰኝ ኮል ሽገት ግድን ግፊሳ ትራኒ ምንዋ ከሉ በከምቡ ታናራ ወራ ታራ ሰራን ከመታ
አማ ወራና አቸጅር አጀተ ከንፈደራላቲ ኢሳኒ ሞማል ስኒን ጀዱ ስኒን
ምን ባነ ገነ ረንጋ ከኒ ምባ ከሊ ተስደብሽና ያም ማፍሽ
አቲቱ ጫራስ አርገት እንደምታ
ይሄ ከማሌ ከኛ ጋር ቆጥፈን እንዴ ሳባከረት ሳፈራ ከዚህ ሳሙን እኔራ ቀደም ይሄን ምወራ ነበር ካናፊዩ አሰን ሰባል ከዚህ ከንባን ጋር
ሞቱማት ማሊ ያቹ በርባድ
ወላንት ማሴራ እናኖ ከኛረት እንግዳን ተቆ ምርግ ከኛ ከከበጁ ወላንት እንደማታሞ ያው ደኝ ወሙ ከንታስ ከሽተማ ልጫ ጉዳን ሳብን ወገብሩ ከሽረል ወገብኝ አንገለስ ለተነ ከኛ ከፈድረው ነው ከው ስለዚህ አንተ ሲከና መጥቆረው ከችው ጋር ቆጥባይ ለን አለች
ኢማ ከነረት ዴቢ ገመሞቱማ ናኖ በነሻንጉል ጉሙዝ አርገቹፍ ኢትጋፈተማ ዋጅረ ኮሙኒኬሽን ከታን ኦቦዘላለም ጃለታ ቢልብል ሀርከሳኒ ረተርገዴ ወልገይረንጅራ ዴቢሲ ቢልብሊናንጀረን ቱሬያለ ጎንኩማ ቢልብለሳኒን ካሰን ጨራቂ ኮትፉፌ ኢትጋፈተማ ዲመነገኛ አና ስርባበያ ኦቦቤ ከማ ጉድና ቢልብላርከሳኒ ረተርደ ዴቤ ያሉዩን ካሰን ittana bulcha kataan obwa barra bayetanis bilbilar kasani hinkasan milkovnan furadden yad gamakanin godina benishangul gumuzirra baqachudan kannen kuma kudashantaan nanno danga oromia raqubataniru garen mangudota abboti gadaf abboti amanti kalesa gamasittimalun isanda watanijran gare kana kesa tokko luba daniel abraham hala kalis argana kajjechu naib saniru
garamanno tokko haro gombi jedu inni garanammo dabbesa gombi et alaltu gombi stande radosa danu danmer
dosa dankana kesa namonni jurenya rabuqan tilmaman meqata u kan argitan
yo tikkate garat bashani taw tilmaman
jechun akkanam num fatimo akabba worrat
akka abba worrat qabaman
akkamatit jarri kun bulchiisa naannoo Benishaangul Gumuz keessa kan baqatan moo kan achuma Oromiyaa daangaa irraa baqatan?
Rakkinuma yeroo sana ta'e irraan kan ka'e walitti bu'iinsa achitti ta'anii baqatanii dhufanii qe'ee gadhiisanii kaan manni jalaa gubateera kaan uffatallee fudhatanii dhufne qullaa isaaniiti bakka bulan qabanii. Lafti qophaa'ee fi walitti qabaman illee humna danaa ta'ee hin qaqqabne hin geenye. Kanaaf achuma buqqa'anii dhufan maasii isaaniirra lafa qonnaa isaaniirra.
Warra yoon buqqa'eedha kun?
Ji'a isaa darbe kana keessaa achi as buqqa'anii. Amma ji'a isaa ammatti fufnee jirru harri 14 akka lakkoofsa Itoophiyaatti. Amma ammaatti yoo achii kan itti dabalaman jiru.
Maal keessa buufatanii jiru?
Iddoo tokko mana barumsaa keessa buufatanii jiru. Dunkaanni immoo gaafa sanbata guddaa dhaabbatee jira. Deengaddeechaadha. Bakki lama immoo akkumatti bakkee keessa faca'anii jiru. Wanta akka shimala walitti hojjetanii ijaarratanii sharaa hidhatanii keessa jiru. Bokkaan isaa immoo amma yeroo ammaana baay'ee ulfaataadha. Kana keessa mucaa baatanii sharaa walirratti qabaadhatii achi ofirraa jallisaa keessa taa'u.
Maal nyaatu?
Nyaatni isaanii amma nu gaafanne si'a tokko qamadiin marsaa tokko daakuusaa nu ga'ee arganne irra zayitii wajjin jedhanigaa. Isaan ala immoo dhaabbilee amantii garaagaraa bakka garaagaraa irraa dhufanii dhumatee waan humna qaban nutti daddarbateedha. Lafi isaan ciisan awwaara keessadha. Dhibee keenyaa fi yaalaa ga'aa hin arganne jedhani. Kanaaf fuulaa fuula dhannee yeroo gaafannu qullaa rafuu qorraan iyyuu miidhamneerra jedhanii baay'eenitti bo'anii mana namaa saalonii abbaa warraa shanshaniin afur-afuriin mana namaatti gallee jirra jedhanii iddoo tokko. Egaa walumaa gala isaa yoo ilaallee. Hanqina baay'eetu jira. Wanti akka barbaachisutti qaqqabe hin jiru jechaadha. Harka wal qixxaataa waan beekamaa tokko.
Ijoolleen dubartoonni jijjiru?
Baay'inaan dubartootaaf mucooliidha. Dargaggoonnis keessa jijjiru. Namoonni umuriidhaan sokkanis keessa jiru. Hamma yoowwanaa wanti tokko ijaaramee fi keessatti boqochuu dadhabuun isaanii kun karaa tokko baay'ee nama gaddisiisa.
Daangaa Oromiyaa fi Benishaangul Gumuz irraa hammam gara Oromiyaatti seenanii jiru?
Daangaa masanarradha. Baay'ee walirraa fagoo miti garanatti kan isaan walitti qabaman.
Eegumsa garuu qabu?
Poolisiin Oromiyaa naannoo sana jiru.
Akka nama dhaqee jara kana ilaale tokkotti furmaanni maal ta'a jettanii yaaddan?
Ijoolleen keenya biyya alaa isa ta'anii naannoo kanarra kan jiran isa ta'anii waan isaan barbaachisu hamma isaan dhaqanii qe'ee isaaniitti deebi'anii manni isaanii gubata ijaaramee fi maasii isaaniirraa midhaan isaan itti dadhaban sun bakka bu'ee fi ijoollee of harkaa qabu hamileen isaanii sammuun isaanii kun tuqameera. Kanaaf gara hamileetti illee deebisuuf nama hundumtuu dirmachuufiitu irra jira. Qe'eetti isaan deebisuudhaaf. Waayyuu tun ta'e lafuma sanatti waan isaan ga'u nyaatanii ijoollee kana arma hoosisanii godhumaan ijoolleen lubbuu isaanii oolchuu fi qorichuma ga'aa tokko argachuudhaaf gargaarsi bal'aan hin barbaachisa akka nuyi ilaalle.
Bulchaan aanaa mana siibuu obbo Kumarraa Bakaree jarreen jireenyarraa buqqa'aan kana gargaaruuf carraaqqii godhamu kan ilaaleen akkas jedhaniiru.
Manni naannoo Benishaangul Gumuz godina Asoosaa aanaa Bildigiluutii fi godina Kaamaashii. Aanaa dhadhaan irraa buqqa'anii aanaa mana sibuu buufata saddeetiitii fi magaalaa mandii keessaa nama 15,000 kan dhiyaatantu jira. Tokko buufata magaalaa mandii galma bulchiinsa magaalaa keessaa kan jiraniidha. Iddoon lammaffaan immoo aanaa mana sibuu ganda ogiraan ogummii kan jedhamu bakka baddeessaa jedhanii fi akkasumas alaltii boombii keessa jiru. Ganda jiit keessa qubatanii jiru. Ganda dangii jedhamu keessa qubatanii jiru. Waankii gabaa facaasaa keessa jiru. Waankii mana akkoo keessa jiru. Akkasuma waankii magaalaa duwwaa tokkoo keessa jiru jechuudha.
Gargaarsa argataa jiru?
Gargaarsi kun gargaarsa karaa mootummaatiinis hanga danda'ametti dhufaa jira. Deebi'ee hawaasi magaalaa mandiitiif aanaa mana sibuuti gargaarsa gochaa jiru. Inni biraa immoo dhaabbileen mootummaatiif miti mootummaa adda addaas isaanii federaalaati deeggarsa achi gadi nu ergee jira jechuudha.
Maal keessa buufatanii jiru?
Dhibiinsi kun marsaa lammaffaadha. Dhiyee tokko nama 1,900 akka lakkoofsa Itoophiyaatti hagayya gaafa 27 kaasanii dhufanii nu bira qubatanii gara 11 bulanii mana barnootaa giddu galeessaa magaalaa Mandii qubachiifnee turre akka aanaatti baasii gurguddaa keessa garree gara. Qarshii miliyoona tokko oliiti utuu qaamni kamiyyuu nu bira godhin baay'ee itti dadhabnee amma immoo gaafa dhufan mana barnootaa keessa kan qubatan jiru jirtuu leenjii qonnaan bulaa keessa kan qubatan jiru warri kan biraa immoo amma deeggarsi nu qaqqabutti humna aanaa kanaa ol ta'e waan jiruuf deeggarsa kadhannee amma sarana dadda su din kwani sakara ku te amma hidame su a cikin sati ta jaji da kanar gata jiran jiru amma su mokan isirra amma sarraga da jiran jira jeci da rafi da su
gargarsi san argatan qubsaada jollen sani mana barnota fa seenu danda'aniru
kasu magargarsi da kuba kan da ne ne su mana no ti kamule gara gara kan da jira ne university gara gara si da blame su mutum ma dadda su sai jira gargarsi da mutum ma ni gargera garu bayi na umma ta kana di su gargarsi da gafa wal cinan kan ne dalu kasu mai yukan wal madalu miti amma yi da girta budda ga fata wangon wallalle ba ji ta dana mara tiburra baratoto yau duka je ya sadin duro garan mu sabbe mi shani ba je ta kai yayin barci duk garan karshe kuma shan tare da ko ba ne yaji ne amma mu baratoto duk da turbar da fani baratoto yin barci duk alo ta ana sana ta ani ba ka tare da najir mana bar mu za ta rubu mata sa akka ana ta ofishe nya mata ta diran ne tukan gargara jirru inni san dramo baratoto tuta tur ba kuta sabbe kuda ta ko ba ni barato wali dalli gani alli gani tirako ke je jira wan jiru duk kana le ka bile gara gara da fanne gargarsi ranni ka ka bakan jiru kamar wai da tari gana in tura mu yote rakko da wan tebi inni kan bramo bara tebi kuta sadde ti sagali ti darbani bi bara to ni kuta ka ni kuta da ko ti darban iddo kana arya mani ruwan te tarani bara ki gani rakko fe sa wan gale magala mandi ta kabar kan ji kan ti magala mandi ti kore gani ti jiwa di galte umme mani bar no da wan ni pade jecha gara balbala bijama uli ti kan magala mandi kire se mutum mo bar tin da ana mana sibur rabanu bar tin da sa darka nsc dv akasuma zo degree to kofa ka batani mu tanno ka ban mu sa bar nota din ba je tuma ana mana sibun ya dani magana man dikon dida ni kore dani kuno wali galte to murre harra godin ni oji kana teknika ta to murre jere jiro kan gani gadin mo ana ba di ake sibun akabara tan to ulle daftari sani rakon kalama kan jiru da borsan sani garu ke adana jira su daftari ni ne borsa ra su jin gariyan tan ne abule gar agara ga fa ne jira nika ka bawan jini na biya ne ga taji raka na tsibiru mu ba ji ta kan no all one day ne fi da rakon genya
wan nan no sana targetan ira motum mat mali ya chu barbad
toko wan jira ta ne dinga mana kun sa ke sa fi ne rawali gala gari be kami motum mat to mi shini ni ogasa da bala kan da dara la so do kan nan no imma kana ke sa be ke akon ti gudu raka hun du mala ne jira awaje kana gardaru amma kurati gardaru kan danda mi wan te bi ne genya aman ci san nan no kana ke sa ti be awasi kungara kadenya sa ti be jiru jirenya ha tar kan ba ti ti dira wadi sa kan de no motum man ejennu furachu ko bakani furatu ala alat amalle gargar ta kan ejennu barbadan ka molin gara gara kan gura dabba tani da wan ci kan inda barbi
agge fato ta kenya ke sum mota ko mara galate faccha kanarra kanumanan tumura anjalanne gamadati nagat
ajalam kompetenda ta biya fanor mocha kasu jirtani kompetenda ta cha yaujira yaad qabdan nu barresa nu bilbila metrbande kudan sagali diddami lama diddami shenerra nu jokasu jirtani ansora ala keti kam kenna naga kes nu bula jenne sirba amin usman kanarisani kenna bale bune yedechan Amin Hussein Jachukiya naga kesu bula aye
Eva da adia, Eva da adia, me na dora angadina azam nuramia.